Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 8 prill 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Bashkimi Doganor dhe tregu i përbashkët ballkanik nuk i sjellin përfitime Kosovës, thon ekspertët në Prishtinë. Ambasadori amerikan në Beograd, Kyle Scott, thot se Serbia po i afrohet BE-s e jo Rusisë. Rex Tillerson është shprehurisht gënjur me reagimet të ashpra të Rusisë për sulmin amerikan në Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Kyle Scott, thot se e sheh këtë vend të ballkanik duke i forcuar lidhjet me Bashkimin Evropian dhe e ka minimizuar pikpamjen se Beogradi po i afrohet Rusisë.
Serbia getting closer to Russia? No, quite the opposite. I think that Serbia is seeking to and is moving closer to the European Union.
Serbia po i afrohet Rusisë? Jo, po ndodh krejtësisht e kundërta. Mendoj se Serbia po synon dhe po lëviz më afër Bashkimit Evropian. Por Serbia ka paraqitur një pozicion tjetër, që është shumë i qartë se dëshiron të jetë ushtarakisht neutrale, dhe ne respektojmë këtë, por se ajo dëshiron të integrohet në BE, dhe ne shumë e mbështesim këtë proces, po ashtu, pasi mendojmë se është për të mirën e popullit serb, ne mendojmë se është në të mirën e rajonit dhe ne do të vazhdojmë të mbështesim këtë, tha ambasadori amerikan Kyle Scott gjatë një interviste për Radion Evropa e Lirë. Më tutja i ka thënë se protestat në rritje në Serbi janë shenjë demokracisë energjike dhe një element të shumë i shëndosh. Zoti Scott, i cili e flet gjuhën serbe dhe ruse, në muajin shkurt të vitit të kaluar u bë ambasador amerikan në Serbi. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson tha se ishte i zgënjur, por jo i befasuar nga reagimi i ashpër i Rusisë ndaj sulmeve ajrore amerikane në Siri. Moska i ka kritikuar ashpër sulmet e djeshme raketore në një bazë ajrore në Siri, duke i vlerësuar si akt të agresionit dhe shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Rusia po ashtu tha se do t'i pezulloj linjat e komunikimit me ushtrinë e Shteteve të Bashkuara në Siri dhe do t'a ndihmoj regjimin sirian për shtimin e mbrojtjes ajrore kundër sulmeve të ardhshme. Jam i zgënjur me këtë përgjigje të rusëve, sepse indikon për mbështetjen e tyre të vazhdueshme për regjimin i cili kryen këso lloje të sulmeve të tmerrshme kundër popullit të vet, tha Tillerson, i cili javën e ardhshme udhëton në Moskë në vizitën e tij të parë zyrtare në Rusi. Presidenti amerikan Donald Trump tha se sulmi kishte për qëllim ta ndëshkojë Sirin për përdorim të armatimit kimik kundër civilëve gjatë një aksioni vdekjeprurës këtë javë. Presidenti amerikan Donald Trump thot se ai ka bërë progres të jashtëzakonshëm në raportet me Kinën, pas takimit me presidentin kinez Xi Jinping. Në të kaluarën, Trump e kishte kritikuar ashpër Kinën. Duke mos paraqitur të dhëna specifike, Trump e tha mbrëm se ne kemi bërë progres të jashtëzakonshëm, mendoj se është bërë progres i vërtet. Presidenti kinez Xi Jinping, gjatë fjalimit të tij ishte i paqartë, por në përgjithësi është shprehur pozitivisht në konferencën e përbashkët për gazetar pas takimit në pushimorën Mar-a-Lago në Floridë. Policia e Suedisë tha sot se një person i arrestuar për dyshim për krim me terrorist, po ashtu është i dyshuar se ishte shoferi kamionit që djeu përplas në turmën e njerëzve në pjesën qendrore të Stockholmit, duke i vrarë 4 vet dhe plagosur 15 të tjerë. Ne konsiderojmë se personi arrestuar është i dyshuar se e kishte kryer sulmin, tha zëdhënësi i policisë në Stockholm Lars Bistrom. Ky person ishte arrestuar dje në një lagje veriore të Stockholmit. Radioja publike suedeze dhe gazeta Aftonbladet kanë raportuar se i dyshuari në paraburgim është një person 39 vjeçar me origjinë nga Uzbekistani. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të bashkimi doganor dhe tregu i përbashkët në Ballkanin Perëndimor është një ide që nuk i sjell asnjë përfitim Kosovës, thonë ekspertët të Prishtinas Lumir Abdigjiku dhe Emru Shujkani. Kjo ide është paraqitur nga kryeministri dhe presidenti posa zgjedhur i Serbisë Aleksandar Vučić. Kronike Bekim Bislimit.
Lumir Abdiqiku, drejtori ekzekutiv i Institutit të Rinëve, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se propozimi për një union doganor të vendeve të Ballkanit Perëndimor buron nga ideja e Serbisë, e cila sipas tij ka tendencë për ta shtruar një kontroll dhe ndikim më të madh ekonomik në rajon, dhe me këtë kontroll të unifikojë edhe hyrjet doganore të vendeve anëtare.
Kosova nuk ka një interes të tillë që të ketë një influencë të Serbisë në këtë rajon, gjithmonë për të ushqyer pretendimet e Serbisë pas status neutral ndaj integrimeve evropiane dhe ndaj influencës ruse në rajon. Pra, për neve nuk ka kurfar benefit dhe mungesa benefiteve dhe rrjedhimisht paqartësia e një unioni të tillë bën këtë projekt tërësisht paraqitshëm për Kosovën.
Por Emrushi Ikani, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se Kosova nuk duhet të friksohet ideve të tilla, sikurse një bashkim doganor ose treg i përbashkët i Ballkanit Perëndimor. Sipas tij, Kosova nuk ka nevojë të marrë primatin në kundërshtimin e kësaj ideje, por ajo duhet të sjellë vërejtet dhe të realizojë kërkesat e saj para se një projekt i tillë eventualisht edhe të jetësohet. Ai thekson se Kosova duhet ta ndërtojë dhe fuqizojë sovranitetin e saj në çfarëdo kompozicioni.
Kosova vazhdon të ketë pengesa nga Serbia të ndryshme, duke i diskriminuar në farforme dhe më produktet që prodhohen në Kosovë, ose Kosova do të qytetarët e saj nuk kanë asnjë mundësi të vizin lirshëm në Bosnjë e Hercegovinë. Kosova është vend i vetëm, domethënë që nuk e ka mundësi të qytetarët e saj të vizin lirshëm edhe në zonën Schengen. Mendoj që Kosova mbi bazën e këtyre tre zërave duhet ta ngrihet zërin, dhe kur këto tre zëra të jenë çarunë në farforme, atë natyrisht që do të ishte e gatshme për ta mbështetur.
Në anën tjetër, kryeministri Serb Vučić në një intervistë dhënë portalit Politico ka theksuar se bashkimi doganor dhe tregu i përbashkët do të nënkuptonte një ish Jugosllavi plus me Shqipërinë. Kjo është ide politike pa rrezikimin e sovranitetit të atyre shteteve. Do të ngrit ekonomitë tona, neve na nevojitet norme rritjes prej 4 deri 5% në vit dhe jo 3%. Kjo nuk mjafton, ka thënë Vučić. Por Abdiqiku vlerëson se ideja e Vučićit është pikërisht për një Jugosllavi të re.
Në princip do duhej të dukej si një Jugosllavi e re, pra me përjashtim të Rusisë dhe Slovenisë dhe me futje të Shqipërisë. Si e tillë, them që ideja për Kosovën është e padobishme, sepse integrimet ekonomike me rajonin kemi të përmbyllura me marrëveshjen e CEFTA-s.
Megjithatë, synimet që dalin nga deklaratat e Vučićit, profesori Kani i quan të rrezikshme për Kosovën.
Ne vedim që në kuadër të rrugës së sovranitetit të socialistëve shtetë ajo mendon që të ruan sovranitetin e vetëm mbi Kosovën. Serbia provon një Jugosllavi pa themi ekonomike me shtetet e tjera, madje duke përfshirë Shqipërinë, e që natyrisht na mësoi se nuk do ruajmë në sovranitetin mbi Kosovën. Kjo nuk u dhënë të ndodhë.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës tashmë ka shprehur qëndrimin kundër projektit të bazuar mbi idenë e Vučićit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyra e avokatit të popullit në Kosovë ka shprehur shqetësim për kujdesin shëndetësor në burgjet e Kosovës. Por zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës i kanë kundërshtuar këto deklarime. Kjo çështë